Už druhou neděli vás pozvu, abychom společně otevřeli 6. kapitolu Evangelia podle Matouše. A dnes budeme číst od 5. do 8. verše. Matouš 6, od 5. do 8. verše. A když se modlíte, říká Pán Ježíš, nebuďte jako pokrytci. Ti se s oblibou modlí v synagogách a na nárožích, aby byli lidem na očích. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému otci, který zůstává skryt. A tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Při modlitbě pak nemluvte na prázdno jako pohané. Oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Vždyť váš otec ví, co potřebujete dřív, než ho prosíte. Tak tolik slovo Evangelia. Asi není potřeba plítat slovy na nějaké vysvětlování, že modlitba organicky patří k životu víry. Je téměř jisté, že to ví každý. Asi není nic tak důležitého, co by v praktikování zbožnosti, o které už tady po druhé mluvíme, mělo tak ústřední postavení jako modlitba. Jestli je nějaké znamení, že člověk duchovně žije, je to právě modlitba. Alois Adloff, zakladatel Církve bratrské, ve svém výkladu modlitby Páně lapidárně, ale vlastně výstižně konstatuje, že jako je Bible, Boží slovo pro naší duši pokrmem, modlitba je cosi jako její vzduch, jako dýchání. Dnes se zastavujeme u tématu zbožnosti, v té sérii Tichá zbožnost, už po druhé. Pasáž, kterou jsme četli, patří do takzvaného kázání nahoře, a to do té části kázání, kde Pán mluví o našem vztahu k Bohu. A není tedy vůbec divu, že se věnuje i modlitbě. A i tentokrát vlastně přirozeně předpokládá, že ti, co ho následují, a v Bohu mají nebeského Otce, že se modlí a že se budou modlit. Jakoby mezi řádky je to vlastně krystalicky jednoduché. Kdo má s Otcem vztah, ten se modlí, komunikuje s ním. Kdo žije, ten dýchá. Ani tentokrát nám pochopitelně Ježíš nepodává nějaký komplexní rozklad toho, co je modlitba. A takovou pasáž konec konců ani v celém písmu nenajdeme. Nějaké systematicko-teologické pojednání o modlitbě. Pán Ježíš tady zmiňuje dvě varování před dvěma nebezpečími, jež mohou hrozit našim modlitbám. Tedy ohrožení, před nimiž, nebo na něž si musí dát pozor právě ti, kteří se modlí. Kteří se chtějí učit modlitbě od Ježíše. Chtějí rozvíjet svůj vztah s nebeským Otcem. Ti, kteří se nemodlí, ty můžou zůstat v klidu. Ta dvě zmíněná nebezpečí se jich netýkají. Ani dnes ale pochopitelně nezůstane jen u varování před nebezpečím. Pánovo slovo nás vlastně prostým a jednoduchým způsobem i tentokrát povede k tomu, co je v modlitbě nejdůležitější. K tomu, co je podstatné, ryzí a opravdové. A navíc pak ještě potom, po téhle pasáži, Pán přidá i jakousi vzorovou modlitbu. Od těch dob se té modlitbě říká Pánova modlitba, či modlitba Páně, nebo chcete-li Otčenáš. U té modlitby se zastavíme příště. Nebuďte jako pokrytci, říká Pán Ježíš v souvislosti se zbožností již podruhé. Vlastně to téma zaznělo už minule. Zdá se, že to nebezpečí pokrytectví je něco, co Pán Ježíš považuje za skutečně hodné naší pozornosti. V souvislosti s postem, o kterém budeme mluvit přes příště, pak to slovo pokrytectví zazní ještě po třetí. Je to tedy velmi reálná a vážná hrozba, která může praktikování naší zbožnosti často nepozorovaně překroutit a proměnit jakoby v něco jiného, v něco v božích očích bezcenného. Když se modlíte, říká tu pán Ježíš, nebuďte jako pokrytci, ti se s oblibou modlí v synagogách a na nárožích, aby byli lidem na očích. Všimněme si toho i dnes. Pán Ježíš tu na adresu těch, které dává jako negativní příklad, neříká, že by jejich modlitby nebyly upřímné, nebo že by nebyly dostatečně emocionálně prožité. To není ten problém, který skrývá ono slovo pokrytectví. Už jsme na to narazili minule. Ono řecké slovo, které překládám jako pokrytec, neoznačovalo primárně někoho, kdo všechno jenom předstírá. To je asi až přenesený význam nebo možná důsledky toho primárního postoje. Hypokrites, které to slovo se překládá jako pokrytec, tak byl původně herec. A rolí herce je co nejlépe zahrát svou roli, co nejlépe zahrát divadlo pro lidi, nebo roli na divadle. Velmi autenticky předvést emoce, svoje emoce a nebo emoce té postavy a prožitě podat to, co jeho postava chce říct. Ale zároveň má být poměrně intenzivně napojen i na publikum. Vnímat je, cítit, jak lidé reagují a vlastně nepřímo s nimi nějak i komunikovat. Nebuďte jako herci, když se modlíte, říká Ježíš. Pokrytci se takto modlí, ale vy se takhle nemodlete. Oni vyhledávají pro svou modlitbu frekventovaná místa, aby byli lidem na očích. Zase ale možná, že ten záměr o něch lidí, které pán Ježíš kritizuje, dost pravděpodobně farizeů, tedy těch nejzbožnějších v té společnosti, dost možná, že ten jejich záměr, ta jejich motivace nebyla nějak bezprostředně sebestředná. Možná, že jim šlo o to, aby strhli druhé svým příkladem. Možná si říkali, za modlitbu se stydí jenom ti, co jsou vlažní. Dejme najevo, že modlitba je pro nás něco přirozeného. Vydávejme svědectví svým příkladem. Modleme se s odvahou veřejně, třeba někde u Alberta nebo, já nevím, u stanice metra. A nebo v kostele, ať je vidět, že jsme duchovní. Jindy se modlitba může stát jakýmsi prostředkem, jak lidem něco důležitého říct. Mně osobně se to sice nestalo, ale víckrát jsem to zažil, když po kázání mladšího kolegy, přítomný starší kazatel, ještě v kázání dovysvětlil, jak to vlastně ten mladší kolega myslel. A nebo někdy to bylo druhé kontrakázání úplně. A nebo je potřeba v modlitbě ještě říct, co nezaznělo, co by vlastně taky lidé ještě rozhodně měli vědět. Možná, že na lidi uděláte dojem, říká Ježíš. Možná, že se zamyslí. Možná stoupnete v jejich očích a řeknou si o vás, to je ale zbožný člověk. Chtěl bych být jako on. Hluboce věřící. Ale to bude všechno, říká pán Ježíš. To bude vaše odměna. Akorát to vůbec není modlitba. Nebuďte jako pokrytci, když se modlíte, říká pán. To je to první varování. Nechtějte hrát před lidmi třeba i velmi broucně zbožnou roli. K tomu modlitba není. Ujasněte si vlastně, s kým chcete mluvit, když se modlíte. Je tu něco mnohem víc, než udělat na lidi zbožný a třeba i hluboký dojem. Druhou hrozbou je pohanská modlitba. Ale pozor, pán se tady nepouští do nějakých rozborů a analýz modlitebních praktik těch, kteří věří jinak. Že by nám tady řekl, nebo dal munici pro to, aby posílil nějak náš arrogantní pocit nadřazenosti nad ostatními, kteří se na rozdíl od nás samozřejmě modlí úplně špatně. No a pak je to slovo, které s poměrně ostrou ironií míří na naše vlastní modlitby, na naše vlastní pohanské sklony. A možná právě k těm, kteří mají pocit, že jejich modlitby jsou obzvlášť zbožné a obzvlášť dokonalé. Při modlitbě nemluvte naprázdno jako pohané, říká Ježíš. To slůvko naprázdno nejspíš může vyjadřovat prázdnotu ve dvojím smyslu. Buď to jde o slova a věty, které nedávají moc smysl, anebo ten jejich smysl je hloupý nebo pošetilý, anebo jsou to slova původně smysluplná, která se ale v používání dotyčným člověkem jaksi úplně vyprázdnila. Změnila se na duté fráze nebo náboženské blábolení. Pán Ježíš tady nemá na mysli, že bychom prostě některá slova v modlitbě neměli používat. Spíš varuje před vyprázdněností, omíláním navyklých rádoby zbožných frází, které původně měly možná i hluboký smysl a dobrý smysl, ale už se z nich stalo jenom prázdné mluvení. Stala se z nich náboženská vata, a z modlitby vlastně prázdný zvyk. Pak už ovšem nejde o modlitbu, o rozhovor s Bohem, ale o opakování frází plnění náboženské povinnosti, kdy možná jsme spokojeni s tím, že jsme tu náboženskou povinnost splnili, ale Bůh už v tom není. Překladatelé Bible Kralické ve svém komentáři k tomuhle místu kraličtí napsali tato, myslím, docela výstižná slova, co znamená to prázdně mluvit. Když člověk bez víry, bez srdce, bez mysli, bez pokání a bez pravého doufání, z pouhého zvyku a obyčeje jalově, co si odříká. Bez víry, bez srdce, bez mysli, bez pokání a bez pravého doufání. Z pouhého zvyku jalově. Možná, že si můžeme každý udělat, co si doma samozřejmě asi spíš než tady, můžeme si možná každý udělat takové malé cvičení. Až se budete o samotě modlit, zkuste zpomalit. Možná se můžete i modlit, prosit Ducha Svatého, aby vám ukázal, co je ta vaše vata, slovní pěna. Přemýšlejme o tom, co říkáme v modlitbě a proč. Vnímejme, jakoby reflektujme slova. A zvlášť ta, která máme tendenci ve svých modlitbách často opakovat, která z nás bez rozmyslu třeba na prázdno padají, kde jakoby rty mluví a srdce i mysl jsou jinde. Vzpomínám se, jak jsem před lety moderoval bohoslužbu na kazatelské pastorálce v takové té úvodní vstupní modlitbě, jak jsem to vlastně docela často dělal i tady v tom období, jsem děkoval Pánu Bohu slovy, přicházíme dnes k tobě ráno, abychom ti vzdali chválu. Akorát, že bylo 6 hodin večer. Nemluvme naprázdno, jako bychom mleli mlýnkem. Přemýšlejme. Ať jsou naše slova smysluplná, ať mají váhu. Ať víme, co říkáme. Nebo ať víme, co zpíváme, když zpíváme tady společně, anebo sami doma. Tím nechci vůbec říct, že bychom se měli nějak modlit nějak super hluboce nebo vzletně. Naopak, třeba žalmy nás učí modlitbám s velmi nehledanými a necenzurovanými slovy. Jsou plné emocí, ale prázdná slova tam nenajdeme. Pohané si myslí, říká ještě Pán Ježíš, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Ona prázdnota tedy asi zjevně i souvisí s jakousi představou, že čím víc toho řekneme, tím líp. Jako kdyby Pán Bůh potřeboval, abychom ho informovali o tom, co se děje, nebo na ideálně do co nejpřesnějších detailů. Nebo jako kdyby záleželo na tom, kolik minut odmodlíme, kolik náboženských frází odříkáme. Zase si pamatuju, jak jsem v začátcích svojí víry, asi mi to někdo tenkrát poradil jako jakou dobrou věc, a ona to je dobrá věc, udělal jsem si modlitební seznam. Prostě napsal jsem si věci a lidi, za které se chci modlit každý den pravidelně. A dělal jsem to, ale víte, jak to je, prostě často ta modlitba přijde na pořad až úplně naposled. A tak jsem to, s tím jsem i zápasil tenkrát, a tak jsem kolikrát usínal u toho modlitebního seznamu, ale zároveň jsem cítil potřebu ho dokončit, protože pak jsem měl pocit viny, když jsem ho nedokončil. A pamatuju si velmi intenzivně jeden moment, kdy jsem velmi silně vnímal takovým vlastně laskavým a pevným tónem, jak mi Pán Bůh říká, mě ten tvůj seznam vlastně vůbec nezajímá. Modlitevní seznamy jsou fajn, zase mám nové a používám je, ale v tu chvíli prostě se to změnilo v něco, co vůbec nebyla modlitba. A nebeský Otec mi to laskavě ukázal. Pochopitelně nejde o to, že bychom se měli nějak bát mluvit, když nemáme mluvit mnoha slovy. Slova jsou důležitá. Určitě modlitbou může být i třeba sled našich myšlenek v duchu, ale je důležité modlit se slyšitelnými slovy, chcete-li. Pomáhají nám formulovat a artikulovat, co se děje v našem srdci, v naší mysli, naše myšlenky, touhy i nejhlubší emoce a prožívání. K tomu jsou slova dobrá. Jsou důležitá, ale právě proto nesmějí být prázdná nebo nějak překotně nakupená. Vždyť v modlitbě nejde o samomluvu nebo o nějaké mechanické cvičení. To bychom mohli používat aplikace dneska na modlitbu, ne? To ještě nikoho nenapadlo naprogramovat. Zkuste to někdo. Myslím, že to k ničemu nebude. Nejde o samomluvu nebo nějaké mechanické cvičení, jde o rozhovor. Možná máte podobnou zkušenost jako já. Pamatuju si jednu návštěvu, byla to několika hodinová návštěva a ten dotyčný člověk mluvil naprostou většinu času. Já v těch situacích bývám docela asertivní, že jako dokážu říct, počkej, teď za chvíli budu mluvit já, ale v tomhle rozhovoru jsem se dostal k tomu, že jsem řekl možná 3 nebo 4 věty, víc ne. Prostě to nešlo. Jedno slovo za druhým, jedna věta za druhou, rozvětvené zkušenosti a příhody a únava byla strašná potom. Ale někdy jsou naše modlitby podobné. Jde nám o nás, soustředíme se na to svoje mluvení, možná jako ten dotyčný člověk na té návštěvě, ale už nevnímáme druhou stranu. A vlastně ani nečekáme, že by ta druhá strana mohla mluvit. To je pohanství. Nebuďte jako oni, říká Ježíš. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému otci, který zůstává skryt, a tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Asi je zbytečné nějak řešit, což komentátoři docela často řeší, jak ten pokoj, do kterého máme s tou svojí modlitbou zalézt, jak tehdy vypadal a jak vypadá dneska. Nebo co to je? Je zřejmé, že to nejspíš máme chápat jako metaforu. Soukromí pokojíku není nějakou ochranou před jaksi rušivým nebo dokonce zlým světem. Je to ochrana pro nás, pro naše srdce. Abychom mohli být svobodní od třeba jenom podvědomé touhy nějak se předvádět před lidmi se svojí modlitbou, modlit se jim na odiv. Jak už jsme říkali, zase nejde o to, že modlitba je ryzí, jenom když u ní někdo druhý není. Pán Ježíš se modlil před učedníky a s nimi a oni se učili modlit od něj tím, že ho viděli. Jako se třeba leckdy děti učí modlit od nás rodičů. A když pak Pán Ježíš dál říká, vy se modlete takto, začíná ta modlitba slovy Otče náš, kde je zjevné, že se modlí prostě nějaké společenství. I my se smíme modlit spolu a jistě nehřešíme, když to děláme. Je to úžasný dar, že se smíme v modlitbě sjednotit, naslouchat si vzájemně a třeba říct i k modlitbě druhého svoje amen. A je to konec konců něco, co má od Pána Ježíše samotného zvláštní zaslíbení. V Matoušově evangeliu v 18. kapitole 19:20 říká Pán Ježíš, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoliv věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam já jsem uprostřed nich. Ale nemodlíme se proto, abychom na sebe udělali dojem, nebo abychom nějak modlili, nebo abychom nějak mluvili spolu. Mluvíme s neviditelným Otcem. Obracíme se k Bohu. To je podstata modlitby, rozhovor s Bohem. Živoucí, upřímná, smysluplná a otevřená komunikace se Stvořitelem nebe a země, kdy všechnu pozornost soustředíme k prameni a dárci svého života. Dialog s živým osobním Bohem, kterého jsme poznali skrze Ježíše Krista a který je v Duchu Svatém s námi a v nás. A to je někdo, kdo nás dobře zná a kdo nás miluje. Nebeský Otec. Nemusíme chrlit vyprázdněná slova, nějaké divné představě, že když jich navršíme dost, tak se něco stane. Nemusíme ani být v nějaké křeči, že je v modlitbě potřeba říct všechno, protože jinak by přece Bůh nevěděl, co prožíváme. Nebuďte jako oni, říká Pán Ježíš. Vždyť váš Otec ví, co potřebujete dřív, než ho prosíte. Nemodlíme se proto, abychom Boha informovali. Náš Otec ví. Ví to předem, ještě než otevřeme ústa. Ještě nemám slovo na jazyku a ty už, Hospodine, víš všechno, říká žalmista ve 139. žalmu. Otec ví, co potřebujeme, dokonce nezávisle na tom, co řekneme. Možná někdy navzdory tomu, co říkáme. Ví, co potřebujeme. On je Otec. Ví, zná nás, záleží mu na nás, má nás rád, smíme mu důvěřovat. A smíme s ním v modlitbě mluvit jako s někým, kdo ví, kdo zná naše potřeby a kdo chce, abychom s ním mluvili, abychom s ním komunikovali s důvěrou. Ne jako s někým, kdo je mimo a neví, nezná nás, nezajímá se o nás, nestará se. Ne jako s někým, komu na nás vlastně vůbec nezáleží. Nebo jako s někým, koho je třeba přemluvit, aby něco udělal. Nebo dokonce ho uplatit nějakými sliby v modlitbě, protože se ještě vlastně nerozhodli, jestli nás má rád. Svou lásku přece prokázal tím, že za nás dal svého syna, za naše hříchy. Má nás rád. Otec ví, co potřebujeme. Problém ale je, že my to často nevíme. Proto nás Pán Ježíš zve k modlitbě jako k rozhovoru. Nemá to být samomluva, ale dialog, ve kterém hledáme odpověď. Často chrlíme v modlitbě slova, jako ta naše návštěva. Ale Otce nepouštíme ke slovu. Český biblista Jiří Mrázek to vystihl, myslím, velmi trefnými slovy. Cituji. Jistě, že Bůh ví předem, co potřebujeme. A lépe než my. Ale právě, že On to ví. My to nevíme. A proto se modlíme. Ne, abychom přesvědčili Boha, nýbrž abychom se nechali přesvědčit. Modlitba je o tom, že máme včas zmlknout a nechat mluvit moudřejšího. A nebo nechat mlčet i jeho. A snažit se pochopit, co říká nebo o čem s námi mlčí. Znát a poznávat Otce, být v blízkém společenství, mluvit s ním a naslouchat mu, mluvit s nebeským Otcem. To je podstata modlitby. A k téhle úžasné milosti, k téhle krásné výsadě nás, milí přátelé, Ježíš zve. K tomu nás osvobodil a vykoupil obětí svého života. Amen.